Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Možno si to neuvedomujú všetci, ale veď umelá inteligencia sa používa už dávno. A neviem, otlačky prstov, hej, a ďalšie techniky forenzná analýzy a tak ďalej, tie používajú umelú inteligenciu a úspešne v zásade už dlhé obdobie. A to, čo sa nám deje teraz, ja neviem, že ako sa s tým vysporiadajú kriminalisti a právnici a všetci, ale podľa mňa nám sa rúti cvet dokazovania do takej zaujímavej situácie, že za chvíľu žiadna digitálna dokumentácia v zásade nebude môcť byť dôkazom, pretože nebudeme vedieť, pokiaľ nepríjmeme nejaké opatrenia, povedať, že či je naozaj pravdivá. Odborníci na počítačové videnie tvrdia, že do pár rokov to bude naozaj nerozoznateľné. Samozrejme, že možno potom budú v zariadeniach zabudované nejaké systémy, ktoré budú označovať, že čo je práve a čo nie je, ale pokiaľ toto nebude a nedohodne sa na tom celý svet, tak veľa dôkazov už nebude reálne dôkazom. Budú vznikať veľmi zaujímavé situácie, že na základe čoho sa potom budú dokazovať aj trestné činy, lebo...
Že bude chcieť niekto niekoho zdiskreditovať a spraví sa fejkový
video. No jasné, to sa dá veľmi jednoducho dneska. A keď by som išla ešte viac do nejakého sci-fi, ktoré už začína byť, že není sci-fi, tak ako sa vysporiadajú vyšetrovatelia s tým, že dneska už cez umelú inteligenciu sa budú páchať trestné činy čím ďalej, tým viac. A to je o mnoho jednoduchšie ako to vyšetrovanie. Takisto ako je o mnoho jednoduchšie generovať dezinformácie, ako ich odhalovať. Sa odhaduje, že za pár rokov ľudia to budú nejakým spôsobom riadiť, ale reálne väčšinu trestnej činnosti budú páchať nejaké stroje.
V našom živote nedôjdeme do stavu, aby niekto mal byť odsúdený za nejaký potenciálny budúci trestný čin, ako to bolo v tom filme Minority Report, to vôbec nie. Tam sa neblížime, tam naozaj tá prezumpcia neviny je. Nemyslím si, že ani tam sa vôbec neblížime ani s tými modelmi, aby teraz som niekoho odsúdil za to, že ty si mal v pláne zavraždiť suseda, tak ja ťa teraz zatknem a budem ťa súdiť za to, že si mal takúto myšlienku. Niekde nejakú hypotetu vôbec nie. Že tam ostaneme v tých štandardných režimách, máme teraz buď sa naozaj jedná už o tie pokusy trestných činov, ktoré samozrejme musia byť preukázané, že došlo k nejakému pokusu spáchať trestný čin, ale nebavíme sa o nejakých hypotetických, predikčných možnostiach, kde by tie výsledky dodal nejaký AI tool, to vôbec nie. Tam sa toho ani nebojím, aby sme tam boli. Ale na druhej strane si povedzme, že ako by sa nás každého osobne dotklo, keby teraz nejaký AI tool vyhodnotil napríklad mňa osobne alebo vás za rizikového vodiča a teraz by na základe dát z vášho auta skúmal, kedy prekročíte rýchlosť a v okamihu, keď prekročíte maximálne povolenú rýchlosť, v tom okamihu by vám prišla pokuta. Už len vyraziť naozaj na tú cestu s tým, že AI model povedal, že vy ste rizikový vodič a zrazu vy by ste ako keby, že boli čelili tomu, že okamžite v podstate každé porušenie rýchlosti by znamenalo to, že vám prichádza pokuta alebo po nejakom čase vám zoberú vodičak, tak ten psychologický aspekt toho by bol brutálny. A presne tu sa bavíme o tom, že ja by som sa naozaj bal takejto predstavy, že už len ísť s tým pocitom, že ten štát alebo tie zložky zbierajú o vás v podstate dáta, ktoré sú automaticky môžu byť spojené s tou represiou proti vám. A naozaj nemusíme sa mi ani baviť o tých extrémnych následkoch, že vás niekto teraz zoberie do väzenia. Ale už len to, že by vám niekto zobral ten vodičský preukaz, tak by to bol taký zásah do toho vášho života.
Súkromná inštitúcia poskytuje nejakú službu, vyberá si, komu ju poskytne, tak to je v zásade OK, lebo ona si môže vybrať a nie je to služba, ktorá ovplyvňuje nejaké základné ľudské práva. Ale keď štátna inštitúcia začne používať takéto systémy skorovacie a potom niekto dostane nejakú službu, ktorá súvisí s jeho základným právom napríklad na zdravotnú starostlivosť alebo na niečo takéto, to už začne byť problém, že tam treba podľa mňa veľmi silno rozlišovať, že o čo ide, že aký je to prípad a či tá technológia nejakým spôsobom pomáha, vieme ju vysvetliť, alebo môže spôsobiť takéto hrozby.
Ale takýto scoring, veď využívajú to banky, tiež môže byť veľmi ako keby obmedzujúce a šikanujúce pre človeka.
No, ja poviem ešte iný príklad. Uh-huh. Nedávno bola taká celkom zaujímavá aféra v Británii ohľadom transplantácie obličiek. dlho používali systém, ktorý mal v sebe aj nejakú umelú inteligenciu, ale takú tú klasickú, zameranú na analýzu dát, kde pridelovali automatizovanie, bol tam aj človek zahrnutý, samozrejme poradovník na transplantáciu obličiek. No a ten systém potom vymenili za nejaký novší, ktorý to mal robiť mnohokrát lepšie, ale ukázalo sa, že áno, v mnohých veciach to robil, mal nastavenú, lebo tie systémy umelej inteligencie optimalizujú, čiže mal nastavenú optimalizačnú funkciu, takže na dĺžku dožitia toho pacienta. No a tým pádom sa vlastne stalo, že mladí ľudia boli diskriminovaní, lebo u nich sa predpokladalo, že sa dlhšie dožijú bez tej obličky a tým pádom ich ten systém diskriminoval. A bola veľká diskusia a práve v kontexte takýchto systémov na predikciu kriminálnych činov, že je to úplne iný systém, pretože tie obličky, tých je nejaký obmedzený počet a vlastne tá úloha, ktorá sa rieši, je rozdelenie obmedzeného množstva zdrojov čo najspravodlivejším spôsobom. On nikdy nebude spravodlivý pre všetkých. Kdežto keď sa predikuje pri tom, že či niekto robí nejaký trestný čin alebo niečo, tak zrazu ja dávam niečomu vlastnosť, ktorú možno ten systém má alebo nemá. Čiže je to rozdiel. A tá banka je na tom podobne. Ona má tiež nejaké zdroje a dáva pôžičky. A nie je to nejaké základné právo človeka, právo na slobodu, právo na starostlivosť a tak ďalej. Takže áno, nie je to spravodlivé, nie je to ľahké a tá banka, keď chce mať dobrú tvár, tak musí to robiť dobre, ale predsa len si myslím, že to treba rozlišovať.
V dnešnej epizóde Žijeme s sci-fi som sa rozprával s Máriou Bielikovou z Inštitútu Kinit a Janom Lazúrom zo spoločnosti Taylor Wessing. Rozprávali sme sa o tom, že či budeme žiť vďaka AI vo svete bez kriminality. Moje meno je Kamil Aujeský a vítam vás pri ďalšej epizóde Žijeme z sci-fi.
Aj ten film Minority Report to prezentovali ako najväčší úspech toho celého projektu, toho prekrim, že došlo k situácii, kde nemali spáchané žiadne vraždy v tom meste, kde to mali. To je naozaj absolútne utopická vízia, ktorá sa nikdy nenaplní. Aj keď sa bavíme o tom, že či nám to AI pomôže znížiť početnosť trestnej činnosti, osobne si myslím, že nepomôže to znížiť. Pomôže to efektívnejšie pracovať možno pri vyšetrovaní tých trestných činov a spracovať tie dáta.
Tak my v realite pracujeme asi s dátami, že aká je nejaká chybovosť, dajme tomu sudcov, aká je chybovosť možno nejakých policajtov a podobne. A ak nejaká umelá inteligencia vie túto chybovosť znížiť, asi je dobré ju nasadiť. Nie? Že to je také ako, že nebude to dokonalé.
Len problém je, že do akej miery ju vie znížiť a ešte, že aký algoritmus alebo aký systém na to použijeme. Lebo tie klasické AI systémy, tak tie fungujú tak, že majú nejaké vybraté features, čiže nejaké črty, ja neviem, to, tak ako keď ide aj niekto do banky, tak sa pozrie na to, že koľko zarába a tak ďalej a celkom dobre sa dá aj vysvetliť, ako sa prišlo k tomu záveru, pretože je to taká klasická predikcia na základe historických dát. No ale tie dnešné súčasné systémy, ktoré majú o mnoho lepšiu presnosť, čiže vedia dávať o dosť lepšie výsledky, majú zrazu tú znalosť nie kumulovanú v tých nejakých črtách, ale ju majú distribuovanú v miliardách parametrov v nejakej neurónke a viac menej nikto nevie, že prečo je to rozhodnutie takéto. A teraz si musíme položiť otázku, že každý ten systém má nejakú chybu. Keď vám niekto povie, že systém špeciálne založený na hlbokých neurónových sieťach funguje na 100%, tak niečo tam je zle. Že on nejakú tú chybu má. A teraz, akým mechanizmom my ideme túto chybu korigovať? A pre mňa je to podstatné, že pre aký use case ju použijeme. Že poviem príklad. Keď idem niekoho obviniť z trestného činu a použijem takýto systém, tak za mňa, aj keby tam bolo jedno promilé, že sa môže mýliť, tak asi by som to veľmi zvažovala. Keď riešim to, že či niekoho pustiť z väzenia skôr alebo neskôr na základe historických dát a nejakého jeho správania, tak asi neurobím až takú veľkú chybu, lebo nakoniec je to kvôli tomu človeku aj pozitívne. Aj keď tiež, akože neviem, čo je spravodlivosť, ja nie som filozof, ale je to úplne iná situácia. Čiže podľa mňa si my musíme aj vyberať situácie, v ktorých nám tie AI systémy budú pomáhať, kde budú aj viac autonómnejšie rozhodovať a kde sa na ne úplne spoľahneme.
Minority Report, ja si pamätám, že ten film som videl, keď vyšiel v tom 2002. A teraz som mal v podstate ďalší dôvod si to pozrieť znovu. A musím povedať, že tak, ako sa mi to páčilo pred tými viac než 20 rokmi, tak sa mi to stále páčilo aj teraz. Výborné sú tieto myšlienky, ktoré rozvíja ten film a potom ten presah so súčasným svetom do budúcna, ako sa to bude vyvíjať. Film, ktorý otvára veľa svojím spôsobom aj filozofických otázok.
Ale už teda teraz môžeme povedať, že žijeme to sci-fi, čo tam bolo. Alebo teda minimálne ľudia...
Čiastočne.
Niektorí ľudia na planete už žijú na základe toho, že nejaká v Číne napríklad je už trošku prediktívna, ako keby AI zapojená do predchádzania kriminality. Čiže v podstate to žijeme už nejakým spôsobom.
Do určitej miery, áno, ale ja by som trošku urobil taký rozdiel proti tomu filmu. Lebo ten film v podstate hovorí o tom, že mali sme tu nejaké tri deti, ktoré mali zmutovaný gen a vďaka ním vedeli, mali tie paranormálne schopnosti, že videli budúcnosť. Tam je to trochu ten rozdiel. Zatiaľ, čo tie deti videli budúcnosť a na základe toho tá technológia v tom filme im pomáhala vizualizovať to vnímanie budúcnosti, ktoré tie tri osoby mali, tak v podstate teraz by sme mohli nahradiť tie tri osoby nejakým počítačom alebo nejakou technológiou, ktorá nevidí budúcnosť, ale snaží sa predikovať budúcnosť. A to je to trošku iné, ako keby, že v tom, o čom sa bavíme. Čiže je tam ten zásadný trošku taký ten twist, ale ono sa to tak, tie prirovnania k tomu filmu Minority Report obsahujú mnohé správy, ktoré sa teraz venujú aj tomu aj predikovaniu v podstate trestných činov, alebo ktoré sa venujú tomu, ako regulovať tú umelú inteligenciu na poli v podstate vyšetrovania trestných činov, alebo predchádzania vôbec páchaniu trestných činov a pracujú s tým odkazom na ten film naozaj dokumenty, ktoré sú vypracované na pôde Európskej únie, čiže sa to tak vžilo, že to porovnanie s tým filmom, ale plne je to správne, lebo vždy je lepšie, keď sa človek môže o niečo oprieť také, ktoré veľa ľudí pozná a vie si tam nájsť tie paralely, ktoré môže porovnávať to, čo žijeme teraz, to, čo sa dialo pred tými 20 rokmi, ako si vtedy možno tie autori toho filmu predstavovali túto našu budúcnosť a aj tie otázky, ktoré otvárajú, sú v podstate legitímne aj teraz.
Za mňa je to teda ale o dosť iné. Tá hlavná vec je v tom, že my si myslíme, že to rozhoduje umelá inteligencia, alebo to robí umelá inteligencia dnes, ale v skutočnosti to robia ľudia. A ten problém je, že aj tá umelá inteligencia je nepresná, aj predikcia človeka je nepresná, ale že v tom by sa mohli zhodovať, aj keď teda v mnohých prípadoch umelá inteligencia vie presnejšie odhadnúť ako človek. Ale umelá inteligencia, alebo hociaký systém umelej inteligencie nemá úmysel, žiadny. Ten tam dáva človek a ten úmysel má človek. Teraz umelá inteligencia má zodpovednosť, nemá žiadnu, ale človek má a preto aj ľudia nie sú ochotný prepáčiť nejakému stroju, že niečo urobil zle, lebo potom čo s ním urobia? Že zničia ho, vypnú ho z elektriky, kto bude za to zodpovedný? A ja si myslím, že toto, že celkom zásadne mení hru, lebo jednak aj na tom, čo sa tá umelá inteligencia učila, že v tom filme mali tí ľudia nejakú zázračnú schopnosť, ale teraz tie systémy, oni pracujú len na historických dátach, ktoré sú len od ľudí a teraz sa tá situácia ešte zhoršuje v tom zmysle, že už sa teraz učia aj na dáta, ktoré boli vygenerované tou umelou inteligenciou, čiže dostávame sa do takej špirály, čiže je tam určite super paralela, tak ako sme už teraz počuli, ale tá situácia je podľa mňa, že o dosť iná dneska.
A teraz ešte povedať zase, že ten koniec toho filmu z pohľadu tej predikcie alebo prechádzania kriminalite, teda to nebol happy end pre ten systém, ktorý v tom filme Minority používali, čiže na konci dňa to celé zrušili, lebo sa ukázalo, že je ten systém svoj spôsob nepresný a chybný. Tých všetkých vôzok a kriminálnikov museli prepustiť. A my žijeme v podstate takú dobu, kde samozrejme chceme tie nástroje technologické, ktoré máme využívať tým spôsobom, aby sme sa nedopracovali k takým dramaticky negatívnym dôsledkom. Ale ja súhlasím s tým, že ten film je také vodítko, ale sa pohybujeme v iných, v podstate naozaj, že v iných dimenziách, aj z hľadiska či už právnej regulácie, alebo tých technologických základov, ale vravím, že na tú paralelu nám to stačí a potom sa môžeme v podstate rozprávať o tom, čo tu súčasne teraz máme.
Ale ten asi najbližší krok, ktorý bude, nebude, že to akékoľvek AIčko bude rozhodovať priamo za nás, ale že to bude pomáhať nám robiť tie rozhodnutia lepšie.
Lenže keď ten systém nám povie, že dobre, rozhodne človek, hej, lebo vždy musí, či tam bude nejaký ten sudca, alebo aspoň zatiaľ bude nejaký človek, ktorý rozhodne. Ale keď mu ten systém povie, že no ja si myslím, že je to toto a on nebude vedieť prečo a dokonca to sú také situácie, že teraz už sa vymýšľajú systémy také, ktoré urobia zdôvodnenie toho rozhodnutia také, ktorému by človek mohol uveriť. Čiže my tu teraz môžeme mať systém, ktorý mi povie, že toto je správne rozhodnutie, lebo tak toto bude a ešte dá aj dobré zdôvodnenie, ktorému človek uverí. A to rozhodnutie urobí človek, lenže na základe čoho, keď nemá šancu si preveriť, že či toto je dobré.
Rozumiem, a to je dobré, akože tak filozoficky sa na tým zamyslí, že a teraz má ten človek tie možnosti si to tak preveriť do takého detailu, že rozumiem, že nejaké ajíčko mi spraví nejaký záver a povie, že dospel som k tomu takto, takto a takto. A teraz človek nevie úplne presne, čo sa na pozadí stalo, že prečo k tomu dospel, ale že teraz, keď robí ten sudca nejaké rozhodnutie, takže má on ako keby mentálnu kapacitu vždy ísť do takej hĺbky, že vie urobiť úplne to najlepšie rozhodnutie?
Ja by som tu možno si dobral trošku slovo, že my už sme veľmi ďaleko v tom celom systéme, keď sa bavíme o sudcovi. Najprv pri tom vyšetrovaní tých trestných činov, najprv sa to musí v podstate objasniť, či máme vôbec nejakého podozrivého, či došlo k spáchaniu trestného činu, kto ho spáchal. Podá sa samozrejme obžaloba, ten sudca alebo ten sud do toho pristupuje v podstate až pomerne v neskorej fáze tohto celého. Tie modely AI, ktoré sa používajú, musíme veľmi rozdeliť, na čo ich používame. Lebo veľa tých softwarových riešení sa používa teraz absolútne bez akýchkoľvek aj filozofických dilem, lebo v podstate už od 90. rokov aj tie organičné v trestnom konaní nie len na Slovensku, ale hlavne v západných krajinách pracujú s tým big data, že naozaj sa narába s obrovským množstvom dát, ktoré tí vyšetrovateľa potom musia vyhodnocovať. A tam, kde to na začiatku museli robiť naozaj, že fyzicky ľudia veľmi pomaly, bol to časovo finančne náročné na počet ľudí, ktorí tomu vyšetrovaniu sa venoval, tie softvérové riešenia, ktoré postupne prichádzali už od 90. rokov, pomáhali tým vyšetrovateľom v podstate analyzovať tie dáta. Že, a tam nie je vôbec žiaden problém ani teraz, že to, že kde nám ten tool pomáha analyzovať reálne dáta, tak tam je to v poriadku, že tam nemáme morálnu dilemu vytvorenú, lebo je tam ten vyšetrovateľ alebo tá skupina vyšetrovateľov, ktorí pracujú s legálne získanými v podstate dôkazmi a tie dôkazy vyhodnocujú. Tie dôkazy naozaj môžu byť, že rôzne záznamy z kamier, môžu to byť naozaj, že písané dokumenty, klasické dôkazy, ktoré poznáme z rôznych filmov, že čo sa asi môže dostať do toho spisu. A tie softvérové nástroje naozaj pomáhajú vyšetrovateľom byť samozrejme viac efektívni a dokázať rýchlejšie vyšetriť väčšie množstvo trestných činov alebo tých priestupkov, ktoré tu máme. Tam to nevytvára tú morálnu dilemu alebo tú filozofickú dilemu, lebo tam nie je problém. To je o tom naozaj, o tom v podstate, ako efektívne využívať ľudské zdroje, samozrejme aj tie technologické, ktoré máme. Ale už teraz v podstate prechádzame z tej analýzy dáta, čo už bolo naznačené, už sa posúvame ďalej do toho, že kde by mohli už nastať v podstate také aplikácie tých AI riešení, kde by to vylúčovalo človeka z toho procesu rozhodovania. Už rôzne krajiny skúšali rôzne predikčné modely. A tu sa bavíme o troch základných deleniach tých predikcií, ktoré tu máme. Jeden je tzv. Area-based predicting, to je v podstate predikcia toho, kde dochádza k páchaniu trestných činov a kde je najväčšia štatistická šanca, že k tomu trestnému činu dôjde. To je tiež v podstate taká vec, ktorá už je v viacerých krajinách celkom zabehnutá a sa naozaj skúmajú štatistické miesta, lokácie, kde dochádza k tým páchaniu tých trestných činov, kde je najvyššia šanca, že dôjde v budúcnosti.
Čiže to sú, že dajme tomu, že tmavé párky a podobne výjdu z nejakých dát, že toto sú najčastejšie, tu sa dejú nejaké trestné činy a mesto s tým pracuje, potom dá tam lampy a proste robí nejaké prevencie voči tomu.
A napríklad z európskych krajín je Holandsko taká krajina, ktorá v podstate možno došla najďalej vo vzťahu k tomu, ako pracuje s tými predikčnými modelmi. A naozaj, že Amsterdam mal projekty, kde sa presne ako keby lokalizovali miesta, kde najviac dochádza, alebo kde je najväčšia šanca, že bude dochádzať k vlámaniam alebo páchaniu majetkovej trestnej činnosti. Dokonca v Holandsku boli nejakom modeli skúšané naozaj sledovanie dát nielen na predikciu miest, ale na predikciu osôb, ktoré to môžu spáchať a sledovali sa rôzne značky automobilov a na základe toho sa vyhodnocovali potenciálne rizikoví obyvatelia, ktorí bola u nich väčšia šanca, že môžu spáchať tie trestné činy. A to už bolo napríklad veľmi kontroverzné. Dokonca aj Amnesty International sa k tomu vyjadrovalo. Tento model, ktorý bol testovaný, naozaj už prekračuje hranice toho, čo by malo byť tolerované v štáte.
Už sme to tu viackrát povedali, že podľa mňa je veľmi dôležité na to, že na čo sa to celé použije. Že ak viem, že na tomto mieste častejšie sa dejú nejaké trestné činy, no tak tam možno nasadím viac policajtov, viac kamier a všetkého a nikto nie je nejakým spôsobom ohrozený a je to úplne v poriadku. Ale ak poviem, že tak tento človek má veľkú pravdepodobnosť, že tu bude páchať trestný čin a teraz čo urobím, že dám mu gulu na nohu alebo čo, alebo boli prípady, keď na základe zlej identifikácie obvinili niekoho a bol človek aj mesiac vo väzení, a len preto, že mali nejaký záznam z kamery a zle porovnali nejaké obrázky. Čiže ja si myslím, že celé je to naozaj o tom, že ako sa to použije a či používame tie klasické metódy, data science a analýzy dát, alebo či ideme do tých nových.
Zase Spojené štáty americké skúšali tiež rôzne modely práce s týmito predikčnými spôsobmi predpokladania k tomu, že páchať trestné činy, kde dokonca vytvorili zoznamy, že vysokorizikových osôb, ktoré napríklad boli prepustené z výkonu trestu odňatia slobody, a celý zmysel spočíval v tom, že tí policajti sa potom sústredili na tie osoby a oveľa viacej v podstate dávali pozor na to, aby nedochádzalo k páchaniu trestných činov, lebo ich mali vyhodnotené ako vysokorizikové osoby a mali tzv. Tie zoznamy, kde mali osoby s najvyšším rizikovým skóre. Podľa toho sa snažili pristupovať k tomu, OK, toto sú ľudia, u ktorých je vysoké riziko toho, že budú znovu páchať trestnú činnosť, tak na nich nasadíme či už nejakých probačných úradníkov, ktorí na nich dohliadali, keď boli prepustení z výkonu trestu odňatia slobody podmienečné. Čiže tam sa pracuje s takýmito modelmi, ktoré pracujú so štatistickou nejakou šancou toho, že konkrétne osoby môžu páchať trestnú činnosť. Je to naozaj nejaký model, ktorý už tie etické, morálne dilemy vychováva, a hlavne na tých dátach, ktoré máme zo Spojených štátov, vidno, že tam je extrémne veľa tých v podstate nepresností a tých tzv. False positives, že označuje za problém osoby, ktoré, dajme tomu, by tam nemali byť. Je tam extrémne veľa, že ten model tej umelej inteligencie, on sa učí na dátach, ktoré majú extrémne veľa, tam hovoríš biases.
Predsudky,
ktoré napríklad presne...
Ja by som asi neobstal veľmi dobre v takom modeli, keby že ma zhodnotí na základe toho, jak vyzerám.
No vieš, sú tam predsudky, to je jedna vec, že už aj samotní tí ľudia majú tie predsudky a na tých dátach, ktorý to bolo, ale potom aj vyváženosť vzorky tých dát. Taký úplne klasický príklad na rozpoznávaní obrazu ľudí, tak vždy tie časti, napríklad, ja neviem, ľudia inej farby pleti, niekde prídeš a ten systém ťa nerozpozná, nepustia ťa ďalej, a tuto je to ešte viacej. A pokiaľ nemajú dobre otestovanú a validovanú tú vzorku tak, aby bola vyvážená, tak v zásade tá pravdepodobnosť, že tam sú tieto biasy, či už spôsobené tým, že tam boli od ľudí, alebo tým, že sú zlé dáta, je 100%. Čiže oni tam vždycky sú.
On v tých veľkých mestách, pardon, to bude v podstate pravidlom, že najväčší počet tých trestných činov alebo vlámaní sa deje naozaj v chudobných štvrtiach, určitým typom v podstate toho obyvateľstva, ktoré tam žije, často sú to marginalizované skupiny, a ten model sa učí práve na týchto štatistických dátach. A to práve, že neznamená to, že v tých bohatších štvrtiach sa tie trestné činy nedejú. Čiže tu sa vôbec nebavíme o tom, aby sme to vedeli takto genericky povedať, že trestné činy sa páchajú alebo k spáchaniu dochádza len v tých a tých štvrtiach. To je tá svojím spôsobom tá nešťastná štatistika, s ktorou tie modely pracujú, a práve to je do určitej miery veľmi limitujúci faktor toho reálneho použitia týchto modelov na predikciu toho budúceho správania. A tu sa vôbec nebavíme v podstate o tom, aby sa z týchto predikcií budúceho správania dali vyvodzovať naozaj nejaké závery, ktoré by mali právnu relevanciu z toho, aby sme mohli my človeka vyšetrovať a odstíhať len preto, lebo nám v rámci nejakého predikčného modelu vyšiel ako vysoko rizikový.
Toto závisí veľmi silno od toho, v akom zriadení sme.
Áno.
Čiže teraz si myslíme, že sme v demokracii ešte stále, dúfam, chvíľu. Takže tam sa to našťastie by sa nemalo stať, lebo máme tak nastavené spoločenské pravidlá, že podľa mňa toto je absolútne nepriateľné, aby sa niekto obvinil na základe toho, že nejaký systém to predikuje. Dokonca aj človek, keby to predikoval, že predstav si, že by ťa obvinili na základe toho, že máš túto, si toto robil, takže ty urobíš aj niečo ďalšie a už ťa nebodaj za to idú odsúdiť, ale vieme si asi predstaviť režimy, ale kde už všetko aj bude možné.
Áno, ale už aj to, že by na mňa boli nasadení vo väčšej miere nejakí policajti alebo nejakí ľudia, ktorí majú dávať na mňa pozor.
Je to problém.
To je podľa mňa, že šikana či človek.
Je to problém, a je to problém najmä vtedy, keď to začne obmedzovať nejaké základné ľudské práva, že ono to môže byť urobené aj tak, že to ten človek v zásade nepocíti, ale je to veľmi ťažké, že taký úplne z inej oblasti. Príklad je vymáhanie dlhov. Je inštitúcia, ktorá vymáha dlhy, a teraz tiež sa dá veľmi pekne predikovať s celkom vysokou presnosťou, že ktoré tie dlhy sú vymožiteľné a ktoré nie sú. Tiež to nie je fér úplne, že teda niektorých ani nevymáham a niektorých vymáham, ale je to taký nejaký efektívny spôsob, ako fungovať, a Mohli by sme mať kvôli tomu výhrady, ale nie je to zasa až také zlé, lebo keby sme to robili úplne len tak, tak výsledok by bol v skutočnosti ešte horší. No ale keď sa začne to týkať osobnej slobody, tak vtedy je problém.
Ja by som chcel doplniť, že možno by poslucháči sa nebali, že...
Ale nech sa boja troška, veď ja si myslím, že je dobré, že troška nech máme tu aj strachu.
Tak na jednej strane dobre mať trochu strachu, ale na druhej strane tu máme v podstate pomerne dôležitý právny akt, ktorý prijala Európska únia minulý rok, a to je tzv. Nariadenie o umelej inteligencii, ktoré riešilo...
Ten AI Act.
Ten AI Act. Uh-huh. Bol schválený minulý rok, on to postupne nadobúda účinnosť, tam rôzne v podstate lehoty, ktorá časť kedy, ale práve sa viedla, aj pri tom príjmaní toho legislatívneho textu sa viedla dlhá diskusia, akým spôsobom naložiť s týmito prediktívnymi modelmi a či ich úplne v podstate zakázať, alebo či tam uviesť, že vysokú mieru rizika pri ich používaní. Nakoniec sa prijalo riešenie, s ktorým ja osobne súhlasím, že tie modely, ktoré v podstate by vylučovali človeka z tých predikcií, sú úplne zakázané. Dokonca by som si dovolil v tomto zacitovať.
Sú zakázané používať ich akože na štátnych úrovniach, alebo...
V rámci celej Európskej únie, v rámci toho nariadenia je to zakázané.
To sa týka produktov, čiže ak je na trhu nejaký produkt, tak on vždy musí fungovať pod dohľadom človeka.
Presne tak.
Má v sebe nejakú umelú inteligenciu.
Čiže ja som veľmi šťastný, že žijem v Európskej únii, lebo toto je samozrejme taká miera ochrany, ktorá do určitej miery trošku aj mňa osobne upokojuje, že sa tu nebavíme o situácii, aby sme naozaj mali byť teraz skorovaní, lebo do toho skoringu sa môže potom dostať naozaj hocikto. Je veľmi rizikové, ak by sme nechali systém umelej inteligencie, aby teraz bol faktorom rozhodovania o tom, kto aký scoring z toho má, a aby sa na to mali potom viazať tie negatívne dôsledky. Lebo jedna vec je, keď sa bavíme o tom, či banka dá niekomu úver alebo nedá, ale druhá vec, keď sa bavíme o tom, že či majú hroziť nejaké až trestnoprávne sankcie za nejaký predikciu.
Alebo
za nejakú
či sa dieťa
predikciu
dostane do školy, alebo či bude mať poskytnutú zdravotnú starostlivosť, alebo čokoľvek. AI Act okrem iného ešte hovorí aj o vzdialenej biometrii, čo je tiež akože celkom dôležitá vec práve pri predpovedaní takýchto trestných činov, ktorá je tiež zakázaná okrem nejakých špecifických prípadov, čo je tiež dôležitá vec. Ja tu budem teraz za toho zlého, ktorý bude stále viacej strašiť. My tu síce máme teraz Európsku úniu, ja som tiež šťastná, že žijem zatiaľ ešte v demokracii a ja dúfam, že aj to bude do konca môjho života, ale tie dáta sa o nás zbierajú a zbierajú sa o nás tie dáta masívne a zbierajú ich mnohokrát zahraničné, dokonca aj mimo európske spoločnosti rôznym spôsobom. Nad týmto sa treba zamyslieť, lebo potom zmena sa dá urobiť veľmi rýchlo. A vidíme dneska, ako veľmi rýchlo sa dá urobiť zmena. A špeciálne, ako veľmi rýchlo sa dá urobiť, keď sa mocní ľudia dostanú k moci a ešte vlastnia nejaké sociálne médiá alebo niečo podobné. Takže na jednej strane buďme hrdí na to, že tu toto máme a chráňme si to a chváľme si to, aj keď v niektorých veciach tie regulácie brzdia možno biznis, ale zase na druhej strane sa pozerajme aj na to, že kde dávame svoje dáta, čo s nimi sa potom robí.
Teda chápem, že nemôžeme robiť predikciu na to, aby sme nejakým spôsobom predpokladali, že niekto urobí nejaký trestný čin. Ale potom ste povedali, že môžeme to využiť na to, aby to pomohlo rozhodovaniu v rámci ako keby a nejakého vyšetrovania a v rámci nejakých trestných činov. A čo konkrétne si teda môžem pod tým predstaviť, že na čo to teda môžem použiť? Lebo ja som na začiatku hovoril ten príklad s tým sudcom alebo niekým, že vie mi to pomôcť urobiť to rozhodnutie dobre tomu sudcovi, alebo...
Ten sudca je z tohto naozaj ako keby, že minorita. Mimo. Ten sudca nepracuje so žiadnymi nástrojmi, ktoré by priamo viedli k tomu rozhodovaniu o vine a treste konkrétneho páchateľa. Tu sa bavíme o tom v podstate, aké modely sa používajú pri vyšetrovaní. Čiže ešte pokiaľ to je stále v štádiu toho, že vyšetrujem niektorých konkrétnych akoby, že podozrivého spáchania trestnej činnosti.
Tomu musí niekto dať, čiže on už len
on
potom
musí získať dôkazy, ktoré sú ako v podstate ako aj v tom nariadení sa píše, že založená tých objektívnych a overiteľných skutočnostiach, a tam už môže vstúpiť ten AI model, ktorý mu môže pomôcť vyhodnocovať tie skutočnosti, ktoré už získal na základe dôkazov. Vedú sa veľké odborné diskusie, do aké veľké miery tam musí byť tá ingerencia toho človeka, a sú aj obavy o tom, že sa môže v podstate to obchádzať tým, že ten človek bude mať takú minoritnú úlohu, že na konci dňa veľkú väčšinu bude stále robiť ten AI model a ten človek tam bude v podstate taký veľmi malý článok v tom reťazci toho procesu. Už sa na základe tých rôznych modelov, ktoré sa skúmali, tak došlo k tomu, keď má človek, alebo dajme to, má ten vyšetrovateľ, má nejakú svoju hypotézu a ten AI tool príde s výsledkami, ktoré mu tú hypotézu potvrdzujú, tak je veľmi naklonený k tomuto prebrať to, čo mu v podstate potvrdí tá technológia. A to nie je správne, lebo tá technológia tiež prichádza len so štatistickými niektorými výsledkami, ktoré nespĺňajú niekedy tú mieru tej objektivity.
Tá trestná činnosť sa nedá podľa mňa vymazať v demokracii už len preto, ako jednoducho fungujeme. V autokracii by sa to teoreticky dalo, lebo veď keď budeme mať, keby sme mali dostatok energie, že, lebo tie AI systémy aj celkom dosť zožerú energie a vedeli by sme všetkých ľudí sledovať úplne, v nejakom minimálne obmedzenom svete by sa to teoreticky mohlo dať, tak vtedy by sme možno mohli zabrániť za predpokladu, že ten, kto by bol na čele takejto spoločnosti, by to chcel, hej? Že by si to dal za cieľ. Ale to je v zásade utopia, lebo je to nereálne, že takéto niečo by vlastne mohlo nastať.
V prvom rade sa všade prízvukuje, musia to byť nástroje, ktoré sú transparentné. Kde vieme, že aký rozsah údajov vstupuje do toho toolu, ako sa spracováva. A to, čo my pri tých AI modeloch nevieme, že často, že ten black box, to je presne, že my nevieme, ako tá technológia prišla k tým výsledkom, že ona vám vypľuje.
To je nevykonateľné. Čiže nariadenie o AI síce hovorí, že to má byť transparentné, ale tam, kde sa vieme najviac dostať, je, že je dobre dosledovateľné, aké sú dáta, tak ako si povedal, že čo tam vstupuje, ale potom musíme urobiť rozhodnutie, že ak budeme požadovať, aby sme vedeli, že ako sa presne prišlo k výsledku, tak v zásade väčšinu systémov, ktoré vznikli posledných 10-12 rokov, musíme zrušiť, čo nikto nespraví a musíme hľadať nové spôsoby, ako jednak aj výskum sa veľmi silno tomu venuje, že tej vysvetliteľnosti, lebo v niektorých situáciách sa to dá. Napríklad na obrázkoch sa už celkom dobre dá rozpoznať, na ktorej tej vrstve tej neurónky sa vlastne čo deje, aké črty z toho obrázku sa rozpoznávajú. Ale napríklad pri texte sa to robí o dosť ťažšie, alebo pri takých všeobecných témach, kde toto nie je presne, tak to nie je až také jednoduché. No, takže uvidíme, že ako to bude. Ako to, čo kde ja vidím, ten veľký problém je v ľuďoch, ktorí takéto veci vedia zneužívať na najrôznejších úrovniach, lebo majú presne ten úmysel, ktorý technológia nemá. A potom tú druhú vec, ktorú sme už v zásade diskutovali z rôznych strán, že práve AI a tieto technológie umožnia páchať trestné činy. Takých rozmerov, ktoré si vlastne ani nevieme predstaviť. A teraz ešte, keď rok 2025 sa hovorí, že je z pohľadu AI rok agentov. Vo všetkom to už všetci počujú, čiže viac sa stávajú autonómne systémy. Sice nejaký dohľad tam môže byť, ale keď niekto pácha trestnú čin, on sa nebude riadiť nejakým AI actom alebo niečím podobným. Takže toto nás môže ešte veľmi prekvapiť.
Toto, že my sa tu celý čas rozprávame vlastne o nejakých regulovaných AI nástrojoch, ale že my sa tu nebavíme o nejakom kvázi black markete alebo niečo, kde určite tieto tooly proste ignorujú všetky tieto regulácie a že tam to môže byť úplne nebezpečné. Vieme, že Európska únia chce regulovať AI, vieme, že to teda nemôže sa využívať na predikciu nejakej kriminality. Vie nejakým spôsobom EÚ efektívne regulovať aj to, aby sa nerobili tie nové trestné činy za pomoci AI, že sa budú robiť nejaké deepfakey, že toto sa dá nejako obmedziť?
Zakázať dovoz grafických kariet do Európy.
Asi tak.
Alebo kde a zakázať internet a potom to dosiahneme. To sa nedá.
To sa nedá.
To samozrejme všetko je zakázané teraz, že to sú klasické trestné činy, ktoré sú zakázané, len tam my narážame na veľký problém pri vyšetrovaní tých trestných činov a tie deepfakey, my máme s tým skúsenosti aj u nás v kancelárii, keď sme mali viacero takýchto prípadov, kde sme zastupovali klientov, niektorí úspešne, niektorí neúspešne, z hľadiska toho, že ten pohyb tých peňazí, keď naozaj sú útoky na tie, či už bankové účty podnikateľské, kde ide o relatívne vysoké množstvo peňazí, ktoré smerujú okamžite do zahraničia. Mali sme naozaj prípady, že zo Slovenska útok smeroval peniaze do Číny, na Tajván a potom...
Čiže deepfake.
Áno, áno.
Normálne ste mali vy klienta,
áno.
Že vďaka deepfakeu tomu uveril niekto a poslal peniaze a bol to skem.
Presne tak. A v niektorých prípadoch sa nám to podarilo, že teda, keď je tá reakcia rýchla, že tie slovenské policajné orgány dokážu rýchlo nadviazať tú spoluprácu samozrejme s tými zahraničím, tak sa podarilo tie peniaze ešte lokalizovať na tých zahraničných účtoch, ale to je skôr výnimočný prípad, že keď ten deepfake nastane a ten slovenský chudák podnikateľ uverí, že mu práve volal nadriadený z Anglicka, teraz sa to ustáva tým, že naozaj, že príde videohovor, ale príde e-mail, že posielam, potrebujeme si teraz rýchlo zavolať, posielam link na Teams call, vidíme sa o 14.00, o 14.00 z adresy, ktorá sa zdá, že je úplne že validná, príde videokol a vy vidíte toho človeka, ktorý sa naozaj, že podoba fyzicky na vášho nadriadeného z toho headquarteru alebo z tej materskej firmy a ten vám dá pokyn, že prevedte teraz takýto obnos peňazí na takýto účet, lebo ideme teraz prefinancovať nejakú kupu produktov alebo kupu nejakej ďalšej spoločnosti v inej krajine a ten človek si to neuverí a uverí tomu, a to sa reálne stalo, a prevedie tie peňažné prostriedky, tam už je len naozaj otázka šťastia, času a náhody, ako rýchlo ten človek uvedomí, že išlo podvod, ako rýchlo v podstate kontaktuje advokátov, my kontaktujeme policajné zložky, finančnú spravodajskú jednotku a potom ako rýchlo tie medzinárodné orgány dokážu spolupracovať, aby zachytili ten pohyb peňazí ešte v rámci, sa bavíme naozaj, že o hodinách. Keď si na to príjete 3-4 dní neskôr, je koniec. Akože aj to sme mali prípad, že keď sa na to prišlo neskoro, už neuvidíte tie peniaze.
No ono je to tak, že dnes v zásade za pár hodín si dokážeš vyrobiť, ani nemusíš byť super expert,
kohokoľvek.
A robí sa to tak, že tam je naozaj živý človek. Čiže to nie je plne automatizované. Čiže predstav si seba.
Iba filter, ako keby...
Predstav si seba, áno, presne tak. Ty si iný, ono to má ešte trocha malé nedostatky, ale keď ideš do Teamsov alebo do nejakého takéhoto nástroja, tam je to vždycky horšej kvality, čiže to je, a je to menšie, máš to na telefóne, to je viac menej nerozpoznateľné. Čiže...
So mnou by mali problém, keď som taký potetovaný.
Nie, nemali by.
Ono by to bolo ešte ľahšie na konci.
To urobíš veľmi ľahko, aj ten hlas urobíš veľmi ľahko.
Hlas, áno, to viem to.
A to je jediné, čo sa dá s tým robiť, je ako edukácia ľudí, lebo dneska už celkom dosť veľa ľudí pochopilo, že keď príde mail, tak tam nemajú klikať a zadávať hesla, lebo toto banky nerobia. Hej, choď niekde inde a tam to rob. Ale kým sa toto stane, tak sa urobí strašne veľa škody pre veľa ľudí a potom zasa vymyslia niečo ďalšie, čo si teraz ešte nevieme ani možno predstaviť.
A keď sa vrátim k tomu, čo si spomínal, že kde môže v podstate tá Európska únia, zase tak Európska únia samozrejme môže podporovať tú medzinárodnú kooperáciu tých štátov, že tam je veľa vecí, ktoré sa dajú ešte zlepšiť, veľa vecí je v podstate ako zefektívniť tú reakciu na tieto podvody.
A to je v zásade znova len na tých našich pravidlách a ja si myslím, že ich budeme musieť zmeniť aj ten spôsob, akým regulujeme tie systémy, spôsob, akým komunikujeme, ako si posúvame informácie. To nebude môcť podľa mňa takýmto spôsobom vydržať, lebo ten boj budeme prehrávať.
Vyšla som hore a tak sa na mňa pozrela a pýta sa ma, že to je akože tvoje auto. A ja kúkam na mňa, že to čo je za auto? Ja akože, a čo koho do toho, vieš, že proste ja normálne nerozumiem.
Taký normálny, klasický pondelok v ofise.
Všetci boli všetky, bože, ty si taký hrdina.
Ja si teraz držím taký ten štand, že sme si vykomunikovali veľa vecí.
Podľa mňa to tým, že ste sa nestihli vidieť.
Vždy v pondelok po víkende sú tu.
Povedz niečo. Dobre. Počujem ťa až.
Paničky z ofisu. Novinka na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.
No pressure, hej?
No pressure.
Paničky z ofisu. Explicit a iba pre vás, ktorý máte viac ako 18 rokov.